Radio Radio.
Radio.
Et tout de suite, place à l'actu gaming avec Mehdi. Bonjour Mehdi.
Bonjour, bonjour. عرفتي انا انسان عنده الزهر بزاف
علاش
الحمد لله
الحمد لله الحمد لله محيت
محيت شنو محيتي من بالك
ما كرهتش كون عندي هاد لي كاباسيتي ديال نشوف لو مو ناحيه واحده اخرى الوغ كو بريف
شكون مخوف فهمتك فهمتك
فهمتيني
الاول فين الاول
انا الكلمه كنقولها كنبان لي غير هي
قدرات
خطيره لا قلت لك عندي الزهر باسكو جو بان كنعوم في لي زاكتواليتي وعندي لومباغا دو شوا وخصني غير نعزل نورمالمون
يا سلام
تباين واش تباين ولا
كنعوم
تباين اها
تباين
الحمق الحمق
لا بالعكس غير ما المشكل ما كاينش الوقت
فازي
اني واي donc des conférences, encore des conférences, mais des conférences zouinin de qualité. Donc on va commencer par la conf parce que quelqu'un nous a dit là. Mais on a droit là à la dernière conférence de State of Play de PlayStation le 24 septembre. Donc filé le Google Bar est très bien. Et annoncé aux deux les huijas, mardi ça sera la culture, mardi on aise le jour. Donc si je peux, je vous dis comme un dessert parce que je choisis les qui est bon. Donc les deux annonces les vraiment je donne les bonnes. On a l'oula. C'est l'annonce de واحد vous savez في الجيمينغ كاين لا كاليتي ديال ليماج بيان سور لا مانيابيليتي او كلشي مي اوسي لو سون كنحكروه مي لو سون مي تيكون زوين و اميرسيف بحال في السينما كتقدر تعيش لي ايموشن اونكور بلوس اي دونك قالو دوبي ما خرجنا لي بلاي ستيشن عمرنا ما درنا شي كيت اوديو ولا شي دي زونسانت فريمون او نيفو ديال لا كاليتي لي بغينا نوصلو اي دونك دابا سي شوز فيت ils ont annoncé واحد des enceintes smithhome des PlayStation Pulse Elevates elles sont compatibles PlayStation 5 mais aussi Mac PC et la caractéristique ديالهم déjà c'est des enceintes sans fil donc ma clic ça tombe partout la pièce c'est deux enceintes pour avoir زعما واحد le son 3D mais bla ma tkoun khassek douz slouka ou dakchi donc ça c'est une très bonne chose parce que généralement ملي كتغي تحطهم كتحطهم فاس على حتى التلفازه دونك لو سون كيجي كامل قدام هنا ملي كتحطهم في الجناب باش يكون لا بيس كامله اي سورتو كاين واحد لا تكنولوجي داروا فيها تكنولوجي سميتها تامبيست 3 دي اوديو تك بريف ديال سوني نورمالمون كتكون في لي ستوديو ان فيت خصكم تعرفوا لي زونسانت مي كيصيفطوا ديال سون en fonction ديال لا بيس اللي فيها واش كبيره صغيره اوتور بلافون واش قراب للحيط لو سون il est déformé parce que كاين واحد لا ريزونانس كاين واحد il y a des éléments qui font que on n'a pas la même expérience sonore en fonction de la pièce اللي فيها هادو فيهم واحد لو ميكرو كي ديتكت كيسمعوا هما لو سون اللي صافطون parce qu'il y a واحد لو ريكوشي ديال الصوت et ils adaptent la le son ou derrière le volume par rapport aux réverbations l'équaliseur qui trade cool chic qui trade bah peu importe la pièce les faire la meilleure expérience sonore donc vraiment ils donnent super envie donc je les envisage wahad ils sortent en 2026 et deuxième annonce rapidement parmi les jeux qui mouchent les hommes PlayStation parce que c'est une exclusivité de Sony Kain Spider-Man, كل شيء كيحما عليه et tout ça et l'équipe ديال Spider-Man qui est Insomniac Games خرجوا enfin ils ont sorti le trailer ديال leur prochain jeu et cette fois غادي دوزو Wolverine donc Wolverine le personnage
je crois que meilleur Spider-Man عندي انا ديال Dreamcast ما عرفتش علاش
parce que هو الاول اللي حسينا واحد لا ليبرتي وداك الشيء فريمون كيعرف زوينين لا لا tu as raison alors واخا mais كل لعبتي لي ديرني بلاي ستيشن
كل حاجه اخرى بيان سور بيان سور
دونك هاد وولفرين بغاو يكون لو بلو فيديل لو كوميك خصكم تعرفوا بان في لو كوميك وولفرين ما كيتعاتقش il est ultra violent d'ailleurs هاد لو جور غادي يكون بيغي 17 سادي انترديو موان 17 لو تريلر très gore la vérité le niveau est au snolé que nous ma soqnach غادي يكون ماتور غير les adultes qui يلعبوا mais du coup ça crée واحد l'environnement vraiment que tu es براسك عندك ديك la rage ديال Wolverine عرفتي بريف تشوفوا ما بغيتش نقول لي تيرم مي تيفرش خليا كلشي ديمبرمون Demain, oui. Toujours dans le cadre d'un jeu vidéo.
Ça a l'air magnifique. J'adore.
Non, mais après, si vous voulez, vous avez des mots-clés, mais l'Ibrahim chauffe le trailer. Déjà, c'est quand tu YouTube, c'est qu'on a minimum 18 ans, parce qu'on va chauffer le trailer. Mais voilà. Donc, c'est un parti pris. C'est de l'art, Rekhli Home. Et ça donne envie. Donc, voilà. Tiens, World 2026, exclusivité PS5.
Merci beaucoup, Mehdi. Et puis, on te retrouve lundi pour l'Action Gaming.
À lundi.
Bougez pas, on vous retrouve pour ça, je dis juste après.